Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. Len minulý piatok sme vo svetovom newsfiltri hovorili o tom, že Peru má nového prezidenta. Po týždni to platí znovu. Latinskoamerická krajina za týždeň vystriedala troch prezidentov. Manuel Merino mal byť vo funkcii iba dočasne, no nikto nepočítal s tým, že skončí už po 5 dňoch. Merino sa tak pridal k zástupu peruánskych prezidentov, ktorí nedopadli dobre. Iba si pripomeňme, že ešte minulý pondelok bol prezidentom Martín Vizcarra. Ten chcel bojovať proti korupcii a robiť reformy, no bol v neustálom konflikte s parlamentom, kde nemal podporu väčšiny. Poslanci ho označili za morálne nespôsobilého a odvolali ho. Argumentom bolo aj to, že Vizcarra sám čelí podozreniam z korupcie, ktoré však odmieta. Funkcie sa ujal šéf parlamentu Merino. Krátko na to sa ukázalo, že poslanci na čele s predsedom sa prepočítali. Vizcarra je medzi ľuďmi obľúbený. Viac ako 3/4 voličov si mysleli, že má ostať v úrade. A preto do ulíc vyšli 10 000 ľudí, ktorí s jeho odchodom nesúhlasili. Počas protestov zomreli najmenej dvaja ľudia a sila davu bola taká veľká, že Merino musel rezignovať. Na odchod ho paradoxne vyzývali aj strany zastúpené v parlamente, ktorý ešte pred niekoľkými dňami viedol. A aj nový šéf zákonodárneho zboru, ktorý ho nahradil. Celé to znie iba ako bizarná historka, no je to realita, ktorá vrhla Peru do hlbokej politickej krízy. Ide o širší problém, ktorý súvisí aj s tým, kto sedí v peruánskom parlamente. Znovu sa to môže zdať neuveriteľné, no až 68 zo 130 poslancov momentálne čelí vyšetrovaniu. Dôvody sú rôzne, no nájdete medzi nimi aj úplatky, pranie špinavých peňazí, či dokonca vraždu. V Peru môžu kandidovať aj ľudia, ktorí boli trestaní alebo sú vyšetrovaní, a ak ich zvolia, ako poslanci majú imunitu. To môže byť pre niektorých elegantné riešenie ich problémov. Vizcarra chcel okrem iného presadiť aj to, aby poslanci nemali imunitu. Asi nie je ťažké pochopiť, prečo sa mu to nepodarilo. Vyšetrovanie poslancov však nie je jediný problém. Tomu, aby práca poslancov mala väčší zmysel, bráni aj obmedzenie, podľa ktorého nemôžu byť znovu zvolení. To mimochodom dosiahol Vizcarra prostredníctvom referenda. Strany sú slabé, vznikajú a zanikajú a akékoľvek dlhodobé iniciatívy a kontinuita práce poslancov sú prakticky nereálne. Parlament o to viac láka aj ľudí, ktorí môžu mať postranné úmysly. O tomto zrejme teraz v Peru prebehne debata. Moderovať by ju mal už nový prezident, 76-ročný Francisco Sagasti, ktorý bol doteraz poslancom. Za odvolanie Vizcarru nehlasoval. Krajinu by mal doviesť k riadnym voľbám, ktoré budú v apríli, ale v Peru nikdy neviete. 30 rokov tam nemali prezidenta, ktorý by nebol obvinený alebo vyšetrovaný v súvislosti s korupciou. Joe Biden pokračuje v príprave na nástup do Bieleho domu. Tento týždeň zverejnil mená viacerých ľudí, na ktorých sa bude ako prezident spoliehať. Sú to zaujímavé nominácie, pri ktorých sa Biden drží svojich zásad. Budúci prezident si ešte pred začiatkom svojho funkčného obdobia musí vybrať desiatky ľudí, s ktorými bude spolupracovať. Nejde len o šéfov rôznych vládnych agentúr a ministrov, ale aj ľudí, ktorí budú priamo v Bielom dome a budú s Bidenom v dennom kontakte. Budúci prezident je známy tým, že rád pracuje s ľuďmi, s ktorými si rozumie aj osobne a ktorých dobre pozná. To sa prejavilo aj pri najnovších nomináciách. Vyberá si najmä ľudí, ktorí pre neho pracovali počas kampane alebo ešte predtým, keď bol senátor a viceprezident. Vďaka tomu nové pozície získali aj hlavný stratég a manažérka jeho kampane. Okrem toho sa Biden drží zásady, že jeho tím by mal byť rasovo aj rodovo rôznorodý. Medzi 9 nominantami je 5 žien, Afroameričania aj Hispánky. Jeho nominanti majú dlhoročné skúsenosti s politikou, čo je rozdiel oproti tomu, ako pred 4 rokmi vyberal veľkú časť svojich poradcov Trump. Podobne sa zrejme Biden bude správať aj pri výbere ministrov. Ich mená by podľa amerických médií mohol začať oznamovať koncom mesiaca. Biden bude mať náročnú úlohu, na tieto posty chce získať čo najkvalitnejších ľudí, no zároveň musí balansovať medzi želaniami umiernenejšieho a progresívnejšieho krídla demokratickej strany. Niektorých členov toho druhého krídla napríklad nepotešil, keď si za jedného z poradcov vybral kongresmena Cedrica Richmonda. Ten totiž počas predvolebnej kampane prijal príspevky aj od zástupcov ropného priemyslu. Pri Steveovi Ricketom sa im zas nepáči, že bol lobbystom. Toto však nie je jediný Bidenov problém. Jeho prípravy na prebratie moci výrazne komplikuje postoj aktuálnej vlády. Niektorí Trumpovi spojenci už aj verejne hovoria, že je koniec a moc musí plynule prejsť k Bidenovi, no vláda mu to neuľahčuje. Trumpova nominantka na jednom z federálnych úradov stále oficiálne neuznala Bidena za zvoleného prezidenta, čo mu bráni v tom, aby sa dostal k finančným, personálnym aj technickým zdrojom, ktoré majú zabezpečiť plynulý prechod moci. Biden už dáva najavo, že s tým je nespokojný. Okrem iného mu totiž končiaca vláda upiera aj prístup k informáciám o národnej bezpečnosti, s ktorými by sa mal zoznámiť skôr, ako prvýkrát zasadne za stôl v oválnej pracovni. Spolupráca končiacej a nastupujúcej vlády je podľa neho tentoraz ešte dôležitejšia, pretože USA sa nachádzajú uprostred tretej vlny pandémie a chystajú plány na vakcináciu. Európska únia musí uprostred krízy, ktorú spôsobila pandémia, riešiť ďalší veľký problém. Maďarsko a Poľsko zablokovali prijatie rozpočtu únie aj fondu obnovy po koronakríze. Nepáči sa im, že sa od nich očakáva dodržiavanie zásad právneho štátu. Možno si ešte pamätáte na maratón rokovaní z júla, keď sa lídri členských štátov dohadovali o tom, ako bude vyzerať fond obnovy a nový rozpočet únie. Dokopy ide o 1,8 bilióna eur. Lídri EÚ sa v lete dohodli, všetci sa doma prezentovali ako víťazi a tešili sa na to, že vďaka členstvu v Únii budú môcť do ekonomiky napumpovať obrovský balík peňazí. V pondelok však Maďarsko a Poľsko dali najavo, že ešte nie je definitívny koniec. Ich veľvyslanci v Bruseli oznámili, že prijatie budú blokovať, pretože nechcú, aby bolo čerpanie financií akokoľvek naviazané na zásady právneho štátu. Podľa nich ide o príliš vágnu podmienku. Ako inak, neskôr k tomu pridali aj argumenty o nútenom prijímaní migrantov a akceptovaní manželstiev homosexuálov. V stredu ich podporilo aj Slovinsko. Právny štát je základom hodnotového rámca, na ktorom stojí celá Európska únia. Politickí lídri z Varšavy a Budapešti sa však od tohto rámca už dávno odklonili a EÚ im to vyčíta. Zatiaľ to však neviedlo k žiadnym tvrdým sankciám a únia problém v záujme zachovania jednoty viackrát odsunula. Neriešený problém však len tak nezmizne, čo EÚ znovu zistila. Teraz kríza prichádza vo veľmi zložitom momente. Rozpočtové provizórium, ktoré môže teoreticky nastať, a stovky miliárd v zablokovanom fonde obnovy nepomôžu nikomu. Na to sa zrejme budú spoliehať aj predstavitelia Únie a Nemecko, ktoré momentálne predsedá Rade EÚ. Maďarsko a Poľsko síce na EÚ pravidelne útočia, no peniaze od nej neodmietajú. Najpravdepodobnejším riešením je istá forma kompromisu, ktorá Orbánovi znovu umožní, aby si pred domácim publikom zachoval tvár a zvyšným členským štátom dá šancu, aby sa pohli ďalej. Vo štvrtok sa lídri členských štátov nedohodli, repete ich čaká na decembrovom samite. Ak sa však problém s maďarským a poľským prístupom k právnemu štátu znovu iba odsunie, Únii sa čoskoro vráti pri inej príležitosti. Trpezlivosť navyše už dochádza Európskemu parlamentu aj niektorým členským štátom, ktoré dávajú najavo, že právny štát nie je niečo, čo by malo byť predmetom výmenných obchodov. Je len dobré, že medzi týmito štátmi je aj Slovensko. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že bude apelovať na predstaviteľov Maďarska a Poľska, aby dohodu neblokovali, pretože Európa jasne stojí na hodnotách, medzi ktoré patrí aj právny štát. Minister Korčok dokonca vo štvrtok vyvracal Orbánove tvrdenia o tom, že Únia chce takto vydierať členské štáty, aby prijali migrantov. V ďalšej časti Afriky stúpa napätie. Tentoraz ide o územie známe ako Západná Sahara. Toto teritorium bolo 10 ročia španielskou kolóniou, no v roku 1975 sa z neho Španieli stiahli. Na územie si už predtým robili nároky dva susedné štáty, Mauritánia a Maroko. Tretím hráčom je tzv. Front Polisario, ktorý v Západnej Sahare vyhlásil svoju vlastnú republiku. Dnes ju uznáva takmer 40 štátov, najmä v Afrike, no Polisario ovláda iba približne pätinu územia. Väčšiu časť teritória má pod kontrolou Maroko, ktoré ho považuje za svoje južné provincie. Títo dvaja hráči proti sebe viedli boje, ktoré v roku 1991 ukončilo prímerie. Odvtedy je územie Západnej Sahary rozdelené, no ani jedna strana reálne nie je spokojná s tým, aký je aktuálny stav. Napätie v oblasti v uplynulých týždňoch rástlo a Polisario obvinilo Maroko, že porušilo prímerie. Marocká vláda to odmieta a tvrdí, že sa iba snažili sprejazniť cestu do Mauritánie, ktorú vraj blokovali členovia Polisária. Podľa nich sa však bojuje aj inde. OSN žiada obe strany, aby boli zdržanlivé. Prímerie sa podľa organizácie musí udržať. Otvorený konflikt si neželajú ani susedné štáty. OSN, ktorá má v oblasti aj mierovú misiu, chce urobiť všetko preto, aby sa situácia upokojila. Reálne riešenie však aj potom bude v nedohľadne. Aké náročné je dopracovať sa k nemu, naznačuje aj sľubované, no neuskutočnené referendum. Na ňom sa predstavitelia Maroka a Polisária dohodli pred takmer 30 rokmi. Obyvatelia západnej Sahary v ňom mali rozhodnúť o tom, či budú žiť pod správou Maroka alebo v samostatnom štáte. Dodnes sa nekonalo, pretože dve strany sa nedokázali zhodnúť na tom, kto by v ňom mal hlasovať. 15 štátov z ázijsko-pacifického regiónu podpísalo dohodu o slobodnom obchode, ktorá je z hľadiska rozsahu a ekonomického výkonu najväčšia na svete. Dohoda má skratku RCEP a okrem 10 štátov, ktoré sú súčasťou zo skupenia ASEAN, čiže Združenia národov juhovýchodnej Ázie, zahŕňa ešte 5 ďalších krajín. Ide o Nový Zéland a 4 veľké ekonomiky Čínu, Južnú Kóreu, Japonsko a Austráliu. Spoločné HDP týchto štátov bolo vlani väčšie ako v Európskom hospodárskom spoločenstve či v USA, Mexiku a Kanade, ktoré takisto majú podpísanú zmluvu o slobodnom obchode. Zaujímavé je, že súčasťou novej dohody sú aj štáty, ktoré inak nemajú práve najlepšie vzťahy, napríklad Čína a Japonsko alebo Austrália. Rokovania trvali 8 rokov. Výsledkom je zmluva, ktorá sa zamerala hlavne na zníženie ciel a stanovenie spoločných obchodných pravidiel. V regióne zrejme posilnia hospodársky význam Číny, ktorá je spomedzi 15 signatárov najsilnejším a ekonomicky najproduktívnejším hráčom. Bude to aj na úkor Spojených štátov, ktoré po nástupe Trumpa odstúpili od rokovaní o veľkej obchodnej dohode, známej pod skratkou TPP. Štáty tohto regiónu sa na nej napokon dohodli aj bez Spojených štátov a teraz majú ďalšiu veľkú dohodu, ktorej súčasťou je Čína, no nie USA. Niektoré štáty ešte musia dohodu ratifikovať vo svojich parlamentoch. Potom by mala posilniť obchodné väzby medzi štátmi v ázijsko-pacifickom regióne. Biznis medzi nimi a zvyškom sveta môže klesnúť. Zdá sa, že si to uvedomuje aj Angela Merkelová, ktorá povedala, že dohoda RCEP by mala byť varovaním pre Európu. Tá by sa podľa nemeckej kancelárky mala viac zamerať na rozvoj dohôd o slobodnom obchode napríklad z USA. Táto dohoda sa takisto zasekla po Trumpovom nástupe. Kritikov však mala aj v Európe. Ako a či rokovania pokračujú po nástupe Joea Bidena, zatiaľ nevieme. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.